sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Við ætlum að halda áfram að fjalla sundlaugar og hvernig aðgengi í heita potta fyrir fatlað og hreyfihamlað fólk. Í síðustu viku heyrðum við í tveimur baráttukonum fyrir réttindum fatlaðra, lýsa því að það væri nánast ómögulegt fyrir fatlaða einstaklinga að komast ofan í heita potta í sundlaugum landsins. Aðgengismálin væru þannig að til dæmis hjólastólanotendur kæmust bara í ískaldar laugar en ekki ofan í heitu pottana.
Þeim virkilega ábótavant og allt oft sem að bara það ekki í bóði fyrir hreyfihamla fólk að fara í sund almennlega nema að fara í köldu laugina.
Þetta var formaður sjálfsbjargar, hún Margrét Lilja Arnheiðardóttir og hér doktorsnemin Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir sem gagnrýndi þetta sama í þættinum í síðustu viku.
Mig langar bara til að fara með vinum mínum í heitapottin, mig langar ekki bara til að komast hún í kalda keppnislaug og þar aðgengi mjög ábótavant, það oftast eru bara tröppur niður, það eiginlega aldrei rampur eða lyfta og að mér vitandi engin heitipottur á höfuborgarsvæðinu sem með aðgengi, ég veit ekki til þess.
Í þættinum sem fluttur var á miðvikudaginn 24. apríl sögðu þær báðar frá ein reynslu af því að heimsækja baðstaði landsins, hversu oft fatlað fólk rekur sig á óyfirstíganlega þröskulda í slíkum mannvirkjum og að í þessu slæma aðgengi felist óréttlæti sem að fötluðum sé bara gert að sætta sig við. Til að leita viðbragða við þessu höfðu við samband við ýmsa aðila og við fengum viðtal við Steinþór Einarsson sem fer fyrir sundlaugum Reykjavíkur. Mér langar aðeins að spyrja þig út í þín viðbrögð við þeirri gagnrýni sem framkom í þættinum okkar þar sem að hjólastólanotendur telja aðgengi ofan í heita potta vera algjörlega ófullnægjandi. Jafnvel þó að heiti á pappirum að vera aðgengi fyrir hjólastólanotendur. Hvernig blasir það við þér sem ber svona ábyrgð á sundlaugum Reykjavíkur?
Já, ég held að sé bara margt til í því að hlutin er ekkit alveg fullkomnir og er ekkit hjá okkur í sundlónum í Reykjavík frekar en annars staðar. Hins vegar hefur orðið töluverð breyting svona á umliðnum árum að þar sem að við erum að byggja nýtt, þar sem við höfum verið að byggja nýja potta, þá höfum við allan að vera að byggja á þannig að auðvelda fólki í hjólastólum að geta nota þá. Og þá við nýja potta til að mynda við nýjar laugar eins og nýju útilaugina við Sundhöll. Nýja laug í Dalslaug upp í Úlfarsadal og síðan sjópottur, heitur pottur í Laugardal. Þannig að þetta eru svona pottar sem hafa verið byggðir upp til þess að koma til móts við þarfir þeirra sem eru í hjólastól. En svo erum við auðvitað með frá bara áratuga gamla eða gömul mannvirki með pottum sem eru alls ekki að henda þeim sem eru í hjólastól eða eru hreyfihamlaðir. En svo erum við líka með liftur við sundlaugar, þannig að það reynt eftir fremsta megni að bæta aðgengi eins og hægt.
Eru fatlaðir hópur sem að hefur svona kannski ekki nægilega verið tekið tillit til þeirra þarfa í gegnum tíðina þegar sundlaugabyggingarnar hafa verið reistar?
Nei, kannski ekki á upphafstímum En hins vegar við erum að taka á móti gestum sem eru fatlaðir til að mynda í skólasundi, við erum að taka á móti gestum sem eru að æfasund, fatlaðir eru líka æfasund og við höfum bætt svakalega úr undanförnum árum og til að mynda þá heldum við fyrir nokkrum árum Evrópumeistara mót fatlaðra í olympísku innilöginni í Laugardal sem við fengum mikla viðurkenningu fyrir að hver aðbúnaðurum var góður. Þannig að það hefur margt breyst til batnaðar. Og við erum með það, þar sem við erum að byggja, eins og við vorum að byggja Dalslaug, þar sem við vorum að byggja 2017 útilaugina við Sundhöll, sem er byggð við gamla laug sem að var tekið í notkun 1937, að þar verið að horfa til þess við hönnun að það sé verið að laugin sé fyrir alla og aðgengi sé fyrir alla. Og það er gert með liftum og það er gert með ýmsu. Og nú erum við að fara svona í nánustu framtíð, við erum búin að hanna mestu leiti, endurbætur á innilögin í Sundhöll og pottana sem að þar eru úti, gömlu pottana og það er verið að hanna það núna með því markmiði að það geti verið aðgengi fyrir alla.
Mm-hmm. Og hjólastóla notendur líka.
Já.
Hvernig geta þeir komist þá úr stólnum og ofan í
bátinn? Þá eru þeir byggðir þannig upp að þeir séu í þeirri hæð að þú getur komið þeir úr stólnum og út í bátinn.
Mm-hmm.
En að sjálfsögðu eru líka bara mismunandi þarfir og mismunandi fallanir. Þannig að ég ætla ekki að segja að það sé bara eitt sem gangi yfir alla.
Mm-hmm.
En það er að reyna að koma til móts við. Og svo má nefna sem dæmi að við erum að búin að skrifa forsögn endurbætur á öllu útisvæðinu í Laugardal. Þá að taka það bara allt útisvæðið, 50 metra sundlaugina og potta og allt, það verður endurbyggt núna í nánustu framtíð. Og þar verið að horfa til að hönnun verði þá sagt, fyrir alla, með aðgengi fyrir alla. Og þar eru líka að horfa á að við ætluðum að koma fyrir rennibraut fyrir fatlaða, með aðgengi fyrir fatlaða með lyftu í dalslauginni. En því miður að þá bauður lóðin bara ekki upp á það að svona, eftir á að við gætum komið því fyrir. En við erum búin að skrifa það inn í lögðarslaugina að hérna, þar komi hérna rennibraut með aðgengi fyrir falla.
Margrét Lilja, formaður Sjálfsbjargar, segir það fagnaðarefni að miklar úrbætur hafi verið gerðar á aðgengismálum í sundlaugum landsins á undanförnum árum. Margar laugar hafi verið bættar eftir að Sjálfsbjörg gerði ítarlega úttekt á aðgengi sundlaugana árið 2017.
En við erum samt sem áður ekki komið nógu langt til að geta sagt að sundlaugar landsins séu fyrir alla.
Og hér er Inga Björk aftur.
Svíður út af því þetta er svo mikið misrétti og mér finnst svona erfitt eitthvað að eins og til dæmis bara ekki nefnt sem dæmi að sundlauginni hverfinu mínu það er gufubaðar og ég hafði hugsað mér, ég fyrst það er of mikið vesen fyrir að komast ofan í laugina þó kannski geti ég farið bara í gufuna þar en þá er sko hurðin svo mjó að hjólastóll kemst ekki þar í gegn og þetta er nýtt hús. Og þannig að það er einhvern veginn bara svona að það er aldrei gert ráð fyrir því að fatla fólk sér hluti af samfélaginu. Við eigum alltaf að vera í einhverju sér úrræði og þetta er vítahringur. Fatla fólk er falið, þá er ekki hugsað fyrir því og út af því að það kemst ekki á staðinn þá heldur það áfram að vera falið.
En Bergur Þorri Benjaminsson er formaður málefnahóps aðgengi hjá réttindasamtökunum ÖBI. Hann var formaður Sjálfsbjargar þegar að samtökin gerðu úttekt á sundlaugum landsins og svo tók hann þátt í rampa átaki Reykjavíkur á sínu tíma. Hann notar sjálfur hjólastól og veit því eitt og annað aðgengismál.
Ég held að það sé mjög margt til í þessu sko. En ég held að sé ágætt að byrja á skoða heita vatnið okkar og heitu pottana. Þannig að ég held að þetta sé bara ákveðin varða sem maður þarf að taka fyrir næst. Komast ofan í heitubotnana og það er flóknar, það er náttúrulega minni og minna pláss til að athafna sig, en ég held að þetta sjálfi hægt.
En þú hefur verið að skoða þessi mál líka svona í þínu starfi og segðu mér aðeins frá því sem þú gert til að skoða aðgengi sundlaugum og að hverju þú komst.
Sko, það hefur verið gerð þessi könnun þegar ég var formaður Sjálfsbjargar þann 2017 og svona heilt yfir þá er aðgengið svona tökum landi sem heilt frekar slæmt. Það er ótrúlega víða sem þetta þann til búnaður en hann er kannski eitthvað pínu bilaður þá var þetta bara nýja rafflöður eða eitthvað svona smávegilegt og en svona heilt yfir þá kunna menn kannski líka mjög mikið á hann að því hann er lítið notaður og menn svona tala þetta svona pínu einhvern veginn út af borðinu ef maður að segja.
Það bentu einnig á að það væri tilhneiging í samfélaginu til þess að vilja aðgreina hreyfihamlað fólk og hafa það í svona sér úrræðum og að það fólk einhvern veginn ætti bara að stunda endurhæfingalaugar og ekki einhvern veginn vera sýnilegt meðal almennings. Er þetta nálgun sem að þú tekur undir?
Svona heilt yfir auðvitað þá eimir að þessu í íslensku samfélagi og það er auðvitað ótrúlega miður og ég held að sé bara líka við sjálf sem að búum við einhverja fallan en við þurfum auðvitað að svona setja undir okkur hausinn og hérna vera sýnileg, para með að fólks og gera bara hlutina okkur fórsendum. það vantar svona ákveðna vitundvækni fræðslu bara svona alveg statt á stöðugt. En hérna, ég held nú á ótrúlega mörgum stöðum gætu menn og svona samfélagið hent sér í sameiginlegt átak til að, að breyta þessu. Ég held að menn þurfi að svona setja fyrir sér miklu svona ákveðnari vörður. Ég held að mér fylst með og tók nú þátt framan af í þessu rampa átækið en það var ótrúlega fyndið að horfa á einmitt sveitafélagin borgina sem hafði einhvern veginn viljulega mér að segja þráast við að leifa einstakaðalum að setja rampa hér og þar og allt aðar en þegar að Halli kemur inn í þetta og setur þetta upp á ákveðin hátt þá einhvern veginn svona var þetta ekkert mál og þetta er þetta ekkert mál. Það varð alveg bara ákveðin breyting.
Aftur á Steinþóri Einarssyni hjá Sundlaugum Reykjavíkur. En við förum aðeins ofan í svona smáatriðin á þeirri gagnrýni sem að nú er reist. Til dæmis í Vesturbæjarlaug stendur á ykkar heimasíðu að við nýjasta pottin sem að byggður við gömlu sundlaugina að þar sé hjólastóla aðgengi. En það þarf að fara upp í pottin á tröppum og svo er potturinn byggður þannig að þeir sem hafa handstyrk geta mögulega að mjaka sér úr hjólastól en, og ofan í en eiga samt sem það er erfitt með að mjaka sér upp úr og í hjólastól. Þannig að það sem að gagnrýni þeirra snýst svolítið er að þar sem að líst er hjólastólaðgengi sé bara alls ekkit endilega hjólastólaðgengi.
En eins og ég sagði áðan að þá eru þarfina mismunandi og fallan er mismunandi en hérna hann er þó byggður þannig að það margir geta notfært sér það, þó ég ætla ekki að fullir það að það sé ekki allir sem geti það.
En er þetta gaggrinni sem þið takir til ykkar með einhverjum hætti?
Já, að sjálfsögðu. Og til að mynda eins og hjá Reykjavíkurborg þá er sérstök nefnd, pólitísk nefnd sem heitir aðgengis og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Það er meðal annars fjallað hérna aðstöðu sem að eru á okkar sviði og við vikur þá til dæmis að sundlögum. Þannig að það er alltaf verið að reyna að bæta. Eins og síðast þegar vorum endun í alla búningsklefana í Laugardalslauginni, þá vorum við með allskins rýnihópa sem við leituðum til, það erum að leita til þeirra sem að, hérna, eru notendunir og þá bara sem dæmi að þá kom hann í svona, maður hafði ekki leitt hugan að því að þá hafa verið að benda á fyrir sjónskerta, hvernig þú flísalegur, hvernig þú setur í flísalögn línur til þess að sína hvert þú ert að fara, eða þú ert sjónskertur og áttar þig ekki á hvar í leiðin til laugar og annað. Þannig að það er svona ýmislegt sem við erum alltaf að taka inn í hönnunina hjá okkur. En núna þegar við erum að fara að endurgera sem sagt allt út í svæðið, þá erum við að horfa til þess að við séum að taka tillit til allar þeirra hópa sem að eru að sækja lögin og vilja sækja lögin. Bara sem dæmi að þið verið nú líka reka Ylströndina niður í, hérna, í Nauthólsvík. Þar fyrir nokkrum árum þá fjárfestu við í ýmsum stærðum á hjólastólum fyrir sem sagt, allan aldur, hjólastóla sem er sérstaklega hannaði til þess að fara út á ströndina, breiðum, miklum, belgmiklum dekkjum, þannig að hægt sé að fatlaði geti komist áfram um sandin á ströndinni og út að sjó. Og bara sem dæmi að hérna, sem er ekkit, hérna, var ekkit algilt fyrir þó nokkrum árum, að það er að nú eru komið svo kallað sérklefa. Þannig að enn frekar til þess að bæta aðgengi og þá er ekki bara gagnvart fólki sem er í hjólastól, heldur bara af allskyns þörfum sem að fólk þarf á að halda. Jafnvel kannski þú þurfur aðstofa maka við að komast, þú getur verið með Alzheimer, að það getur verið eitthvað sem að er að þú þurfir sem sagt, aðra aðstöðu heldur en þess að hefðbundnu klefa. Og nú erum við komin með þess að sérklefa í allar lögarnar, allar almenningslögarnar í Reykjavík.
Lýsta þessu sérklefum fyrir okkur. Hvernig eru þeir hugsaðir fyrir þá sem aldrei hafa notað þá?
Já, það er þannig að það er ekkit verið að spyrja. Þú, í afgreiðslu laugar, þá bara óskar eftir að fá afnota af sérklefa og þá færð þú hérna afnota sérklefanum og það eru skápar þar inni þannig að einn eða fólk sem kemur saman getur hérna nota klefan og svo er það bara Er það með merkja svona hvort hann sé í notkunni eða ekki.
Já, bara eins og salerni, hann er upptekinn eða ekki upptekinn.
Og þar eru sturtur og þar eru allir búnaður og þar eru stólar og þar eru bekkir hækkanlegir og sem að hægt er að já, hjálpar þeim sem á þurfa að halda en frekar bara aðgengi að löginni. Þannig að þetta er hérna síðast kláruðu við svona sérklefa fyrir nokkrum árum, þá var í Vesturbæjarlaug, þannig að þá kláruðu við, nú erum við komið með í alla laugar og nú er þetta orðið bara algilt að þegar við erum að hanna nýja laug að þá er gert ráð fyrir þessu. það eigur allavega möguleikana á aðgengi fyrir miklu fleiri.
Hvernig hefur þessum sérklefum verið tekið? Eru þeir mikið notaðir?
Já, þeir eru mjög mikið notaðir. Það kemur bara óvart, það eru mjög mikið notaðir. Þú sér það ekki undan á fólki akkur þú þarf að nota kannski klefan, það getur verið allskins aðstæður og það er ekkit spurt, það er bara óskir eftir að fá sérklefa, þá færðu sérklefa.
Og við komumst því miður ekki lengra með aðgengismál í sundlögum í bili. Við ætlum hins vegar að ræða áfram aðgengi og réttindi fatlara á næstu dögum. Þetta helst verður hins vegar ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á morgun.